Άρθρο μελέτης 38. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 16 έως 22 Νοεμβρίου. Να ενεργείτε σοφά σε καιρό ειρήνης. Θεματικό εδάφιο. Ο τόπος δεν είχε αναστάτωση. Δεν έγινε πόλεμος εναντίον του εκείνα τα χρόνια, γιατί ο Ιεχωβά του έδωσε ανάπαυση. Δεύτερο Χρονικών 14:6. Ύμνος 60. Το κήρυγμα σώζει ζωές. Περίληψη. Αν ζείτε σε μια χώρα όπου μπορείτε να λατρεύετε τον Ιεχωβά ελεύθερα, πώς χρησιμοποιείτε αυτή την περίοδο ειρήνης? Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε πώς μπορείτε να μιμηθείτε τον βασιλιά Ασά του Ιούδα και τους χριστιανούς του πρώτου αιώνα. Αυτοί χρησιμοποίησαν σοφά έναν καιρό κατά τον οποίο δεν υπήρχε αναστάτωση. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Πότε ίσως είναι δύσκολο να υπηρετούμε τον Ιεχωβά? Πότε πιστεύετε ότι είναι πιο δύσκολο να υπηρετείτε τον Ιεχωβά? Όταν αντιμετωπίζετε αντικσοότητες ή όταν η ζωή σας είναι σχετικά ειρηνική? Όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, στηριζόμαστε πρόθυμα στον Ιεχωβά. Τι κάνουμε όμως όταν η ζωή μας κυλάει ειρηνικά? Μήπως τότε αφήνουμε την προσοχή μας να αποσπαστεί από την υπηρεσία του Θεού? Ο Ιεχωβά προειδοποίησε τους Ισραηλίτες για αυτήν ακριβώς την πιθανότητα. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Τι παράδειγμα έθεσε ο βασιλιάς Ασά? Ο βασιλιάς Ασά είναι θαυμάσιο παράδειγμα ανθρώπου που ενήργησε σοφά στηριζόμενος απόλυτα στον Ιεχωβά. Υπηρετούσε τον Ιεχωβά όχι μόνο σε δύσκολους καιρούς, αλλά και σε καιρούς ειρήνης. Από νωρίς στη ζωή του, η καρδιά του Ασά ήταν πλήρως αφοσιωμένη στον Ιεχωβά. 1 Βασιλέων 15:14, υποσημείωση. Ο Ασά εκδήλωσε την αφοσίωσή του, εξαλείφοντας την ψεύτικη λατρεία από τον Ιούδα. Η Γραφή λέει ότι κατέστρεψε τα θυσιαστήρια των ξένων θεών και τους υψηλούς τόπους, έκανε θρύψαλα τις ιερές στήλες και έκοψε τους ιερούς στήλους. 2 Χρονικών 14:3-5. Μάλιστα απομάκρυνε από τη θέση της τη γιαγιά του, τη Μααχά, η οποία ήταν κάτι σαν πρώτη κυρία του βασιλείου. Γιατί το έκανε αυτό? Επειδή η Μααχά προωθούσε τη λατρεία ενός ειδόλου. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 2. Ο βασιλιάς Ασά απομάκρυνε τη γιαγιά του από τη θέση της επειδή προωθούσε την ψεύτικη λατρεία. Οι όσοι υποστηρικτές του Ασά ακολούθησαν το παράδειγμά του και κατέστρεψαν τα είδωλα. Η λεζάντα αναφέρει. Ο βασιλιάς Ασά έδρασε αποφασιστικά ενάντια στην ψεύτικη λατρεία. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Ο Ασά δεν αρκέστηκε στο να εξαλείψει την ψεύτικη λατρεία. Προώθησε την αγνή λατρεία, βοηθώντας το βασίλειο του Ιούδα να επιστρέψει στον Ιεχωβά. Ο Ιεχωβά ευλόγησε τον Ασά και τους Ισραηλίτες, χαρίζοντάς τους μια περίοδο ειρήνης. Η υποσημείωση αναφέρει. Επεξήγηση. Ο όρος ειρήνη δεν υποδηλώνει απλώς την απουσία πολέμου. Η εβραϊκή λέξη που αποδίδεται ειρήνη μεταδίδει επίσης την έννοια της καλής υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας. Τέλος υποσημείωσης. Για μια δεκαετία στη διάρκεια της βασιλείας του Ασά, ο τόπος δεν είχε αναστάτωση. 2 Χρονικών 14, 1, 4 και 6. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πώς αξιοποίησε ο Ασά εκείνον τον καιρό ειρήνης. Έπειτα θα εξετάσουμε το παράδειγμα των χριστιανών του πρώτου αιώνα που, όπως ο Ασά, αξιοποίησαν μια ειρηνική περίοδο. Τελικά θα απαντήσουμε στο ερώτημα. Αν ζείτε σε μια χώρα όπου υπάρχει ελευθερία λατρείας, πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σοφά αυτόν τον καιρό ειρήνης? Πώς χρησιμοποίησε ο Ασά έναν καιρό ειρήνης? Παράγραφος 4. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια 2 Χρονικών 14, 2, 6 και 7, πώς χρησιμοποίησε ο Ασά έναν καιρό ειρήνης? Το εδάφιο 2 Χρονικών 14, 2 αναφέρει. Ο Ασά έκανε το καλό και σωστό στα μάτια του Ιεχωβά του Θεού του. Τα εδάφια 6 και 7 αναφέρουν. Έχτισε οχυρωμένες πόλεις στον Ιούδα, εφόσον ο τόπος δεν είχε αναστάτωση. Δεν έγινε πόλεμος εναντίον του εκείνα τα χρόνια, γιατί ο Ιεχωβά του έδωσε ανάπαυση. Είπε στον Ιούδα, «Ας χτίσουμε αυτές τις πόλεις και ας τις περιβάλλουμε με τείχη και πύργους, πύλες και αμπάρες. Ο τόπος βρίσκεται ακόμη στη διάθεσή μας, επειδή αναζητήσαμε τον Ιεχωβά τον Θεό μας. Εμείς τον αναζητήσαμε και αυτός μας έδωσε ανάπαυση ολόγυρα». Και η οικοδόμηση στέφθηκε με επιτυχία. Ο Ασά είπε στον λαό ότι ο Ιεχωβά ήταν αυτός που τους έδωσε ανάπαυση ολόγυρα. Ο Ασά δεν θεώρησε αυτήν την περίοδο ειρήνης καιρό για χαλάρωση. Αντίθετα, άρχισε εντατικά να χτίζει πόλεις, τείχη, πύργους και πύλες. Είπε στον λαό του Ιούδα, «Ο τόπος βρίσκεται ακόμη στη διάθεσή μας». Τι εννοούσε ο Ασά? Ότι μπορούσαν να μετακινούνται ελεύθερα στη θεόδοτη γη τους και να χτίζουν χωρίς εναντίωση από εχθρούς. Πρότρεψε τον λαό να αξιοποιήσει αυτόν τον καιρό ειρήνης. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Γιατί ενίσχυσε ο Ασά το στρατό του? Ο Ασά χρησιμοποίησε επίσης εκείνον τον καιρό ειρήνης για να ενισχύσει το στρατό του. Σημαίνει αυτό ότι δεν εμπιστευόταν στον Ιεχωβά? Όχι. Σημαίνει ότι ήξερε πως ως βασιλιάς είχε καθήκον να προετοιμάσει τον λαό για τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν στο μέλλον. Ο Ασά ήξερε ότι η περίοδος ειρήνης που απολάμβανε ο Ιούδας πιθανότατα δεν θα διαρκούσε επαόριστον, πράγμα που αποδείχτηκε αληθινό. Πώς χρησιμοποίησαν οι χριστιανοί του 1ου αιώνα έναν καιρό ειρήνης? Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς χρησιμοποίησαν οι χριστιανοί του 1ου αιώνα έναν καιρό ειρήνης? Αν και οι χριστιανοί του 1ου αιώνα διώκονταν συχνά, απολάμβαναν και περιόδους ειρήνης. Πώς χρησιμοποιούσαν οι μαθητές αυτές τις ευκαιρίες? Εκείνοι οι πιστοί άντρες και γυναίκες κήρυταν τα καλά νέα αδιάκοπα. Η αφήγηση στις πράξεις λέει ότι περπατούσαν στο φόβο του Ιεχωβά. Συνέχισαν να κηρύττουν τα καλά νέα και, ως αποτέλεσμα, συνεχώς πλήθαιναν. Ο Ιεχωβά προφανώς ευλόγησε τον ζήλο που έδειχναν καθώς κήρυταν σε καιρούς ειρήνης. Πράξεις 9, 26 έως 31. Παράγραφοι 7 και 8. Ερώτηση. Τι έκαναν ο Παύλος και άλλοι όταν είχαν την ευκαιρία? Εξηγήστε. Οι μαθητές του 1ου αιώνα αξιοποιούσαν κάθε ευκαιρία για να διαδώσουν τα καλά νέα. Για παράδειγμα, όταν ο Απόστολος Παύλος αντιλήφθηκε ότι του είχε ανοιχτεί μια μεγάλη πόρτα στην Έφεσο, άδραξε την ευκαιρία για να κηρύξει και να κάνει μαθητές σε εκείνη την πόλη. Μια άλλη ευκαιρία παρουσιάστηκε στον Παύλο και σε άλλους χριστιανούς όταν τακτοποιήθηκε το ζήτημα της περιτομής το 49 της κοινής μας χρονολογίας. Μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης στις εκκλησίες, οι μαθητές κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να διακηρύξουν τα καλά νέα του Λόγου του Ιεχωβά. Πράξεις 15, 30 έως 35. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Η Γραφή λέει ότι οι εκκλησίες σταθεροποιούνταν στην πίστη και αύξαναν σε αριθμό κάθε ημέρα. Πράξεις 16, 4 και 5. Πώς χρησιμοποιούμε τους καιρούς ειρήνης σήμερα? Παράγραφος 9. Ερώτηση. Ποια είναι η κατάσταση σε πολλές χώρες σήμερα και τι μπορούμε να αναρωτηθούμε? Σήμερα, σε πολλές χώρες μπορούμε να κηρύττουμε ανεμπόδιστα. Μήπως ζείτε σε μια χώρα όπου υπάρχει ελευθερία λατρείας? Αν ναι, αναρωτηθείτε. Πώς χρησιμοποιώ αυτή την ελευθερία? Σε αυτές τις συναρπαστικές τελευταίες ημέρες, η οργάνωση του Ιεχωβά επιδίδεται στη μεγαλύτερη εκστρατεία κηρύγματος και διδασκαλίας που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Μπροστά στον λαό του Ιεχωβά ανοίγονται πολλές δυνατότητες. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Τι μας προτρέπει να κάνουμε το εδάφιο 2 Τιμόθεο 4.2? Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε έναν καιρό ειρήνης? Το εδάφιο 2 Τιμόθεο 4.2 αναφέρει. Κήρυξε τον λόγο. Κάνε το αυτό με το αίσθημα του επίγοντος. Σε ευνοϊκούς, αλλά και σε δύσκολους καιρούς. Έλεγξε. Επίπληξε. Πρότρεψε. με κάθε μακροθυμία και τέχνη της διδασκαλίας. Μια ιδέα είναι να αξιολογήσετε τις περιστάσεις σας και να δείτε αν θα μπορούσατε να έχετε εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας αυξημένη συμμετοχή στο έργο κηρύγματος, ίσως κάνοντας καπανικό. Δεν είναι τώρα καιρός να συσσωρεύουμε πλούτη και υλικά αποκτήματα, πράγματα που δεν θα περάσουν μαζί μας από τη μεγάλη θλίψη. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Τι έχουν κάνει μερικοί για να μεταδώσουν τα καλά νέα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους? Πολλοί ευαγγελιζόμενοι έχουν μάθει μια καινούργια γλώσσα για να τη χρησιμοποιήσουν στο έργο κηρύγματος και μαθήτευσης. Η οργάνωση του Θεού τους υποστηρίζει παράγοντας ύλη βασισμένη στη γραφή σε όλο και περισσότερες γλώσσες. Για παράδειγμα, το 2010 οι εκδόσεις μας ήταν διαθέσιμες σε περίπου 500 γλώσσες. Σήμερα, οι γλώσσες έχουν ξεπεράσει τις 1000. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώς ωφελούνται οι άνθρωποι όταν ακούν το άγγελμα της Βασιλείας στη μητρική τους γλώσσα? Δώστε παράδειγμα. Πώς επηρεάζονται οι άνθρωποι όταν ακούν την αλήθεια του Λόγου του Θεού στη μητρική τους γλώσσα? Προσέξτε την εμπειρία μιας αδελφής που ωφελήθηκε από μια περιφερειακή συνέλευση στο Μέμφις του Τενεσί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η συνέλευση διεξάχθηκε στη γλώσσα Κινιαρουάντα, η οποία μιλιέται κυρίως στη Ρουάντα, στο Κονγκό Κινσάσα και στην Ουγκάντα. Μετά τη συνέλευση, αυτή η αδελφή είπε: «Είναι η πρώτη φορά που κατάλαβα πλήρως ένα πνευματικό πρόγραμμα από τότε που μετακόμισα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 17 χρόνια». Είναι σαφές ότι η αδελφή επηρεάστηκε βαθιά όταν άκουσε το πρόγραμμα στη μητρική της γλώσσα. Αν οι περιστάσεις σας το επιτρέπουν, μήπως μπορείτε να μάθετε μια άλλη γλώσσα για να βοηθήσετε κάποιους στον τομέα σας? Μήπως κάποιοι άνθρωποι στον τομέα της εκκλησίας σας θα ήταν πιο πρόθυμοι να ακούσουν το άγγελμα αν τους μιλούσατε στη μητρική τους γλώσσα? Οι ανταμοιβές αξίζουν τον κόπο. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 10 έως 12. Ένα αντρόγινο ζηλωτών χριστιανών απλοποιούν τη ζωή τους για να υπηρετήσουν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη για περισσότερους ευαγγελιζομένους. Η Λεζάντα αναφέρει: «Πολλοί έχουν ευλογηθεί πλούσια συμμετέχοντας στη διακονία σε άλλη χώρα ή δίνοντας μαρτυρία σε άτομα που μιλούν άλλη γλώσσα». Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς χρησιμοποίησαν οι αδελφοί μας στη Ρωσία έναν καιρό ειρήνης? Δεν έχουν όλοι οι αδελφοί μας την ελευθερία να κηρύττουν ανοιχτά. Σε κάποιες περιπτώσεις, κυβερνητικές απαγορεύσεις έχουν περιορίσει σε σοβαρό βαθμό το πώς επιτελούμε τη διακονία μας. Σκεφτείτε για παράδειγμα τους αδελφούς μας στη Ρωσία. Έπειτα από δεκαετίες διωγμού, έλαβαν επίσημη αναγνώριση τον Μάρτιο του 1991. Τότε υπήρχαν περίπου 16.000 διαγγελείς της Βασιλείας στη Ρωσία. 20 χρόνια αργότερα, αυτός ο αριθμός είχε εκτοξευτεί στους 160.000 και πλέον ευαγγελιζομένους. Είναι σαφές ότι οι αδελφοί μας ενήργησαν σοφά όταν είχαν την ευκαιρία να κηρύττουν ελεύθερα. Εκείνος ο καιρός ειρήνης δεν κράτησε. Αλλά η αλλαγή περιστάσεων δεν μείωσε τον ζήλο τους για την προώθηση της αγνής λατρείας. Συνεχίζουν να υπηρετούν τον Ιεχωβά χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους. Ο καιρός ειρήνης δεν θα διαρκέσει. Παράγραφοι 14 και 15. Ερώτηση. Πώς έδειξε ο Ιεχωβά τη δύναμή του υπέρ του Ασά? Στις ημέρες του Ασά, ο καιρός ειρήνης κάποια στιγμή τερματίστηκε. Ένα τεράστιο στράτευμα 1.000.000 πολεμιστών ήρθε από την Αιθιοπία. Ο διοικητής του, ο Ζερά, ήταν βέβαιος ότι εκείνος και ο στρατός του θα κατατρόπωναν τον Ιούδα. Εν τούτης, ο βασιλιάς Ασά δεν έθεσε την εμπιστοσύνη του στους αριθμούς, αλλά στον Θεό του, τον Ιεχωβά. Ο Ασά προσευχήθηκε: «Βοήθησέ μας, Ιεχωβά Θεέ μας, γιατί σε εσένα στηριζόμαστε και στο όνομά σου έχουμε βγει εναντίον αυτού του πλήθους». Δεύτερο Χρονικών 14-11. Παρότι ο Αιθιοπικός στρατός είχε σχεδόν τους διπλάσιους στρατιώτες, ο Ασά αναγνώρισε τη δύναμη του Ιεχωβά και την ικανότητά του να δρά υπέρ του λαού του. και ο Ιεχωβά δεν τον απογοήτευσε. Ο Αιθιοπικός στρατός υπέστη ταπεινωτική ήττα. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 14 και 15 αναφέρει: «Όταν ο βασιλιάς Σασά προσευχήθηκε ένθερμα, ο Ιεχωβά έδωσε στον Ιούδα τη νίκη επί ενός τεράστιου εχθρικού στρατού». Παράγραφος 16, ερώτηση. Πώς ξέρουμε ότι ο καιρός ειρήνης θα τερματιστεί? Παρότι δεν ξέρουμε λεπτομερώς τι επιφυλάσσει το μέλλον για τον καθένα μας ατομικά, ξέρουμε ότι οποιοσδήποτε καιρός ειρήνης απολαμβάνει ο λαός του Θεού είναι προσωρινός. Μάλιστα, ο Ιησούς προείπε ότι στις τελευταίες ημέρες όλα τα έθνη θα μισούσαν τους μαθητές του. Ματθαίος 24:9. Παρόμοια, ο Απόστολος Παύλος είπε ότι όλοι όσοι θέλουν να ζουν με θεοσεβή αφοσίωση σε σχέση με τον Χριστό Ιησού θα υποστούν και αυτοί διωγμό. 2 Τιμόθεο 3:12. Ο Σατανάς έχει μεγάλο θυμό και γελιόμαστε αν νομίζουμε ότι μπορούμε με κάποιον τρόπο να αποφύγουμε την οργή του. Παράγραφος 17, ερώτηση. Με ποιους τρόπους μπορεί να δοκιμαστεί η πίστη μας? Στο εγγύς μέλλον, όλοι θα αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες της ακεραιότητάς μας. Σύντομα, ο κόσμος θα βιώσει μια μεγάλη θλίψη, τέτοια που δεν έχει συμβεί από την αρχή του κόσμου μέχρι τώρα. Ματθαίος 24:21. Εκείνο το διάστημα, ακόμα και μέλη της οικογένειάς μας ενδέχεται να στραφούν εναντίον μας και το έργο μας μπορεί να απαγορευτεί. Θα εμπιστευτούμε εμείς προσωπικά, όπως ο Ασά, στον Ιεχωβά για βοήθεια και προστασία? Παράγραφος 18, ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Εβραίους 10, 38 και 39, τι θα μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για τον τερματισμό της ειρήνης? Ο Ιεχωβά ήδη μας προετοιμάζει πνευματικά για όσα μας περιμένουν. Καθοδηγεί τον πιστό και φρόνιμο δούλο, ώστε να μας παρέχει θρεπτική πνευματική τροφή στον κατάλληλο καιρό και να μας βοηθήσει να μείνουμε σταθεροί στη λατρεία μας. Ματθαίος 24:45. Πρέπει όμως να κάνουμε και εμείς το μέρος μας και να οικοδομούμε ακλόνητη πίστη στον Ιεχωβά. Τα εδάφια Εβραίους 10, 38 και 39 αναφέρουν: «Αλλά ο δίκαιός μου θα ζήσει λόγω πίστης, και αν οπισθοχωρήσει, δεν ευαρεστούμε σε αυτόν». Εμείς όμως δεν είμαστε από εκείνους που οπισθοχωρούν, με αποτέλεσμα την καταστροφή τους, αλλά από εκείνους που έχουν πίστη, με αποτέλεσμα τη διατήρηση της ζωής τους. Παράγραφοι 19 και 20, ερώτηση. Με βάση το εδάφιο 1 Χρονικών 28:9, τι πρέπει να αναρωτηθούμε και γιατί? Όπως ο βασιλιάς Σασά, έτσι και εμείς χρειάζεται να αναζητούμε τον Ιεχωβά. 2 Χρονικών 14:4. Αρχίζουμε αυτή την αναζήτηση όταν γνωρίζουμε τον Ιεχωβά και βαπτιζόμαστε. Αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία προκειμένου να ενισχύουμε την αγάπη μας για τον Ιεχωβά. Για να δούμε πώς θα πάμε σε αυτόν τον τομέα, ας αναρωτηθούμε. Παρακολουθώ τακτικά τις συναθρήσεις? Όταν παρακολουθούμε τις συναθρήσεις που παρέχει η οργάνωση του Ιεχωβά, λαβαίνουμε αληθινή πνευματική αναζωογόνηση και απολαμβάνουμε επικοδομητική συναναστροφή. Θα μπορούσαμε επίσης να αναρωτηθούμε: έχω καλές συνήθειες προσωπικής μελέτης? Αν ζείτε με την οικογένειά σας, αφιερώνετε χρόνο κάθε εβδομάδα για οικογενειακή λατρεία? Αν μένετε μόνοι, αφιερώνετε χρόνο για τον ίδιο σκοπό? Επίσης, συμμετέχετε όσο μπορείτε πληρέστερα στο έργο κηρύγματος και μαθήτευσης? Γιατί πρέπει να μας απασχολήσουν αυτές οι ερωτήσεις? Η Γραφή μας λέει ότι ο Ιεχωβά εξετάζει τις σκέψεις μας και την καρδιά μας. Άρα, πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Το εδάφιο 1 Χρονικών 28:9 αναφέρει: «Και εσύ, Σολομώντα γέ μου, γνώρισε τον Θεό του πατέρα σου και υπηρέτησέ τον με πλήρη καρδιά και με ψυχή γεμάτη ευχαρίστηση, διότι ο Ιεχωβά ερευνάει όλες τις καρδιές και διακρίνει κάθε τάση των σκέψεων. Αν τον αναζητήσεις, αυτός θα σε αφήσει να τον βρεις. Αλλά αν τον εγκαταλείψεις, θα σε απορρίψει για πάντα». Αν διαπιστώσουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε αλλαγές στους στόχους μας, στη στάση μας ή στην νοοτροπία μας, πρέπει να ζητάμε από τον Ιεχωβά να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Τώρα είναι ο καιρός να προετοιμαστούμε για τις δοκιμασίες που έχουμε μπροστά μας. Τίποτα ας μη σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε σοφά έναν καιρό ειρήνης. Πώς θα απαντούσατε? Πώς αξιοποίησαν ο βασιλιάς Ασά και οι χριστιανοί του πρώτου αιώνα τους καιρούς ειρήνης? Πώς μπορούν οι χριστιανοί σήμερα να αξιοποιούν τους καιρούς ειρήνης? Τι μπορούμε να αναμένουμε στο εγγύς μέλλον? Ύμνος 62. Ο νέος ύμνος. Τέλος του άρθρου.